Já, komið sæl. Við erum með ykkur hérna í morgunþættinum, fyrsta des, á fullveldisdeginum. Það Steingrímur Guðjónsson og Anna Halldórsdóttir. Veðrið nú ekki í mjög góðu skapi þessa stundina?
Nei, við erum eiginlega komið með þriðja viðmælandan. Það þessi vælandi gluggi sem bættist inn í þáttin í gær hjá þeim á nýöldinni.
Gífuleg.
Sem við segja að það hefur verið röddina handan.
Já, gífuleg heillandi. Við fáum bara kaffi og reynum að hressa okkur við svona. Hérna, mér langar til þess að lesa hérna ljóð sem ég finnst svolítið viðeigandi hérna. Þetta ljóð eftir Stefán Hörg Grímsson og ég ætla að lesa það fyrir ykkur. Það hljóða þannig. Maður í regnkápu kann að vera rigningalegur, en hann ekki regn. Hann ekki regn handa gróundum, hann með hettu sem nýtt undir hver. Við ætlum að kynna þetta fyrir ykkur aðeins dagskrána, hvernig verður svona gróflega í dag. Væntanlegur hérna í þáttinn Svanur Geirdal yfir lögreglu þjótt, hvorki meir enni minna, og hann ætlar að segja ykkur aðeins frá neyðalínunni. Við ætlum að fá til okkar í þáttinn sundfélagsfólk, Hallur Þór Sigursson, Sandra Sigursdóttir, Ólafur Sigursson, allt ágætis sundkappar. Nú, svo ætlum við að hlusta á litlu krakkan í Brekkubæðiskóla. Þau ætla að spjalla hérna lítilega við okkur. Hannes Helgason og Jósje kemur í heimsók. Og við ætlum að reyna að hringja í Kalla Sighvats, orgeleikara í Hveragerði.
Já, og í dag eins og kom fram áðan, 1. desember. Og það fullveldisdagurinn, þannig að nú ætti hver sannur Íslendingur að rísa upp, leggja hægri hönd á hjartastað. Og syngja með Pálma og Magnúsi Þór, Íslandi land þitt. Já, þetta var Magnús Þór og Pálmi Gunnars að syngja Íslandið, landið okkar, sem stendur varla undir nafni lengur í þessu regni. Anna, Barbara Streisand segir að konan eyðir áratugu í því að breyta manni sínum og kvarta síðan yfir því að hann sé allt annað maður en sá sem hún giftist. Eitthvað til í þessu?
Ég, það má vel vera að það sé til í þessu, en þetta lítur að vera einstaklingsbundið eins og gerast og gengur.
Já.
Samanlega því.
Þarf að spila eitthvað fyrir okkur?
Já, ég alltaf að gera svolítið svona gjörf og spila hérna síkun og tónlistettur af hérna úr bíómyndinni hérna Amadeus. Þetta stutt og skemmtilegt og ef ykkur vill dansa, þá vorum að gera nota tækifærið, mjög sérstakt.
Já.
Hlýðum á það.
Já.
Já, það greinilegt að við erum ekki alveg vöknu hérna. Þetta nú ekki viðandi dansla held ég, en við slum að gera aðra heiðarlega til að hlusta á þetta stutta síkunalag. Stutt og laggut og vonandi hafiði vaknað vel við þetta lag. Við, eins og ég nefndi aðan, þá ætlum við að fá Svan Geirdal hérna svona hálf tíu leitið og spjalla í lítið við hann neyðalíðina svokallu 000. Við Steingrum erum búin að fá kaffi og okkar loksins og við ættum væntanlega að vakna við það, ef við ekki að vona það.
Jú, það hérna ástarbréf úr kvikmyndinni Blátt flaugel, þetta mynd sem að sami leikstjóri og tvítrangar gerði. Við skulum heyra hérna Love Letters.
Já, mér langar til að lesa hérna eitt ljóð eftir hann Jónas vin okkar Hallgrímsson. Þetta eitt að ítöndi þjóðurniskennd, vænti ég, væntanlega. Það heitir Ísland og það hljóðar svoleiðis Ísland, farsælda frón og hagsælda hrímhvíta móðir Hvar þín fornaldar fræð, frelsið og mandáðin best Allt í heiminum hverfult og stund þíns fegusta frama Lýsi sem lyftur nótt, langt fram á horfinu öld Landið var fagurt og frítt og fann hvítir jöklana tindar Himinin heiður og blár, hafið var skínandi bjart. Þá komu feðurnir frægu og frjálsræðis hetjurnar góðu, austanum hildýpis haf, hingað í sæluna reit. Reistu sér byggðir og bú í blómguðu dalana skauti, aukust að íþrótt og fræð, undir svo glaðir við sitt, hátt á eldraunu upp, þar sem ennþá öxar á rennur, ofan í almanna gjá, alþingið feðrana stóð. Þar stóðan Þorgeir á þingi, er við trúnni var tekið af lífi, þar komu Gissur og Geir, Gunnar og Héðinn og Njáll. Þá riður hetjur héruð og skrautbúin skip fyrir landi, flutu með fríðasta lið, færandi varningin heim. Það er svo bátt að standa í stað og mönnunum munar annarkvist aftur á bakallega nokkuð á leið. Hvað er þá orðið okkar starf í 600 sumur? Höfuðu gengið til góðskötuna fram eftir veg? Landið er fagurt og frítt og fannhvítir jöklana tindar. Himinninn heiður og blár, hafið er skínandi bjart. En á eldraunu upp, þar sem ennþá öxar á rennur, ofan í almanna gjá, alþing er horfið á braut. Nú er hún snorrabúð, stekkur og lingið á lögbergi helga, blánar af berjum hvort ár, börnum og hröfnum að leik. Ó, þér unglinga fjöld og Íslands fullornu synir, svona er feðrana fræð, fallin í gleymsku að dá. Já, þannig hljóðaði þetta ljóð, dálíti trega blandir þetta. En við ætlum nú ekki að halda áfram á þessari rás. Við ætlum að gera svolítið engilsaxnesk og hérna hlýða á tónlistamann sem heitir Brian Ferry og hann vill endilega við koma okkur út á dansgólfið því að nú er laugardagur og kvöldið býður. Það lag heitir Don't Stop the Dance.
Þetta er Brian Ferry að syngja fyrir okkur. Hjá okkur er staddur Svanur Geirdal, yfir lögregluþjónn. Nú, ef við tökum símaskrána og flettum upp á blaðsíðu 1, þá stendur þar stórum stöfum ef bruna eða slys ber á höndum. Síðan kemur upptalning og efstu línu er 93, Akranes, neyðarsími 000. Svanur, hvað er 000?
Það er þessi neyðarsími sem er nú vel þekktur víða heim og það er ekki að minna bara á þáttin á stöð 2 Rescue 911 sem er mikið hort á og hann gefur nú skýrt til kynna frá þáttur um að hverja fylgjast með honum hvað þetta er mikið svirði sko neyðarlínur bæði sem að tala þar og eins hjá okkur hér á Íslandi ég hugsa það þannig að þetta er sími sem alltaf hægt að hringi, hann er aldrei á tali og þetta er mesta öryggi sem hægt er að veita og þjónusta.
Nú ef maður lítur yfir upptalninguna hérna á blaðsvið 1 í símaskrá þá sjáum við að það eru alls ekki mörg sveitafélög eða bæir sem eru með þennan síma. Þetta verið svona fljótt og lítið vera 5-6 staðir en þarna stöndum við framalega.
Já. Það mun að segja svo svona með þeim með svona í svona í fremstu röðkjanski en málið er það að þetta mun fyrst hafa verið sett upp á Suðurlandi.
Já.
Og sjálfsagt út af því að það eru nú bæði jarðskjálfta hætta sérstaklega og náttúrulega eldgosa hætta og annan. Og ég veit ekki hvað til Keflavík var á undan okkur en tildrög þess að þetta var sett upp hér á Akranesi eru þau að ég studdi þetta fyrst og fremst mjög ákveð og endreið. Fyrst og fremst að því að símakerfi okkar í lögreglunni það hefur reynst bilunagjarnt og ekki nógu traust og ég óskaði eftir þessu og það var brugðist fljótt og vel við þetta var tekið fyrir á fundi í almannavörnum og þeir stóð að því að koma þessu síma og ég veit ekki hann að hann hafi þegar komið vel að notum og komið vel út. Við erum með tvo síma, það er alveg ekkert að hringja úr þeim.
Nei.
Bara í þá. Þessi, ef annar er á tali þá hringir hinn. Þannig þetta er mikið öryggis og hægt er að veita.
En þú segir almannavarnir, þið eru þá í tengslum við almannavarnir?
Já, sko almannavarnarprógrammið er byggt henni upp að það er bæjarfógeti, bæjarstjóri, slökkvöldustjóri, yfirlökuþjónn, hjálparsveitir, þetta er allt virkja saman og fyrst og fremst okkar hlutverk er náttúrulega að taka við með neyðarköllunum og tengja svo saman þessa hópa og fyrst og fremst eru við náttúrulega stjórnendur á vettvangi og flytja sjúka og slasa það á allt og leiðis.
Þú nefndir áðan að þessi sími hefði komið að gagni nú þegar. Heldur almenningur viti af þessu númer yfir höfuð? Er næg kynning á, ég veit að Jósefélagar dreifðu límiðum og svo er þetta náttúrulega símaskrá, en það er svo einkennlegt að þegar ég hef nefnt þetta við fólk, sumt fólk, að þá koma sumir af fjöllum, þeir hreinlega sjá þetta ekki. Hvað heldur þetta?
Já, eins og myndist á það var að fyrsta sem við gerðum, þegar ég gerði, var að hafa samband við Jósefélaga og þeir bröðust nú vel við málinu. Því fóru fram á það við þá að eru prentaði miðar, sem límmiðar sem eru settir á símann og sem eru dreift í öll hús. Menn minnir að Magnús Ólafsson arkitekt hafi hannað þessa miða og þeir eru ágætir, fer ekki mikið fyrir þeim, smekklegir og ekki að tala um að óprýða þeim á símanum. Nú þetta var gert og þessu var dreift í öll hús, en ég veit að bæði náttúrulega búið að skipta í síma, það eru komið nýjir símnotendur og þessir miðar hafa máðst mikið og kannski orðnir ógreinilegir og ég held að ég snúi mér að því mjög fljótlega að reyna virkja einhver félagasamtök og þá ég byrja því að snúi fyrst í Jósefélaga að láta prenta meira þessum miðum og að dreifa þeim á ný.
Já.
Það er fullkomin ástæða til þess.
Nú sér maður til dæmis í þessum þáttur Rescue Line 911 að bandaríkjamenn verið að sleggja ákveðlega mikið upp úr því að börn kunni 911. Börnin hér á Akranesi, þau hafa hringt eða hvað?
Börnin hér á Akranesi, ég þarf ekki kvart undan því að þau nota ekki síma. Hvað sem við verið kennt á hann eða ekki.
Nei.
En það er nú aðal ónæði er frá börnunum náttúrulega sko.
Já.
Og einu ónæði sem við getur nú sagt, það gefur náttúrulega fyrir að mér hringi þetta númer ógátti, en það eru börnin sem að þau sem eru ein heima, þau eru ekki að fylgta í símanum og það er svolítið borið á því, en við erum ekkert að kvarta neitt, þetta er bara eins og gengur. En þá vorum við held í hefnarum með að vera með 000 heldur en 1111.
Já.
Því að mér skilt það númer sé ekki notæft. Vegna þess að það var svo mikið fylgtaði í börnum.
En segjum svo að einhver innan 93 svæðisnúmer hringi í þetta og býr þá hugsalega hér upp í sveit. Þá erum við farnir að rekast á þetta ekki? Borganes...
Nei, er það ekki almannavarnasvæðið og almannavörnum sem er stjórnað hér frá Akranesi, það ná yfir svæðið sunna skörsæður inn í botn og það er bara samvinna þá við borgnesinga. Slökkvilið Akranes, það sinni líka útköllum á þessu svæði og það náttúrulega myndi lögreglan líka koma inn í myndina, en svo er þetta allt tengt saman og aðstoðar hver annan þegar það er að kemur, en þessu stjórna hérna.
Já.
Allavega þessu svæði, svona skarsæðar, og þetta er svæði sem þessi neyðarsími er settur upp fyrir.
Við búum ekki við neina ógn hérna á Akranesi, eins og þeir í Vík í Mýrdala eiga von á Katla gjósi eða annað slíkt. En við erum með náttúrulega hvassviðri núna og eigum alltaf að hættu að fá yfir okkur rok. Svanur Geirdal, ég þakka þér innilega fyrir komuna og þessar upplýsingar. Við ætlum að fá að heyra í Gypsy Kings, það er lagið Soy.
Já, þarna fenguðu að heyra í þeim í Gypsy Kings. Þeir sungu hérna fyrir okkur á spænsku, ákaflega elskulegir virðastir vera, eða þannig sko. Hérna, við ættum nú að fara að hlýða eitthvað á þessar skagasveitir, við eigum nú þó nokkuð af þeim, hérna, ekki satt?
Jú, eigum ekki að fá að heyra í hljómsveitinni TikTok og að fá að heyra Bjarna Jónsson sem nú stúdir í Þýskalandi sín fræði, syngja fyrir okkur á Song for the Sun. Já, Já, þetta var hljómsveitin TikTok. Sundfélagið okkar, það var að vinna bikarinn í þriðja sinn en ekki í annað sinn eins og reyndi að koma fram í mörgum fjölmiðlum og leitt að svona mistök skuli eiga sér stað. Þeir unni ekki bara bikarinn eða þau. Það voru sett fjögur Íslandsmet. Þannig að við eigum hér alveg ótrúlega duglegt sundfólk. Þetta er ekki bara fótboltabær, þetta er sundbær líka. Og eins og Steve Krajer segir, hann sé stoltur af krökkunum. Anna, þú ætlar að spila eitthvað fyrir okkur?
Já, mig langar til að spila fyrir okkur með hljómsveit sem nú, já, ég myndi segja töluvert þekkt, með fallegri söngkonu í farabroti. Það hljómsveitin E.T. Brickaland New Bohemian, svo ég ætla að okkur heyra lagið Beat the Time. Já, þetta var Beat the Time með E.T. Brickell. Hérna, Steingrímur, ekki sundfélagsfólki að nálgast?
Jú, ég held að það sé farið að streyma hér í hús og ætlar að spjalla við okkur.
Já.
Við ætlum að heyra hana Eddu Heyrún Backman syngja fyrir okkur barnaefni. Það ekki víst að öll börn getur hort á barnaefni svona mótnana, þá reynum við að spila eitthvað létt og ljúft.
Já, Þetta var ansi falleg og skemmtileg barnasirpa. En hérna, það nú komin hérna einn þeirra úr sundfélaginu við ætlum að bíða aðeins, hingra aðeins lengur eftir allavega Ólafi, við veitum ekki hvort að Hallur komi, hvort það ratingað, hvort hann orðið fyrir ykkur rakningu. Við vonum bara að besta. En við eigum nú ágætan söngmann og spilara sem kom nú hérna til okkar í Akranesbæ og hélt smá tónleika í á hérna ströndinni. Hann ætlar að flytja fyrir okkur lag af Nóttin löng og það heitir Þau vita það. Já, það er hérna hlustendagetrun. Við ætlum að byrja ykkur að segja okkur hvað Bubbi sagði oft Þau vita það og það verið dregið úr réttum sem við erum á mánudaginn eða þannig. Sandra, þú ert hérna hjá mér, ertu ekki bara hress?
Alveg svakalega hress.
Þó að veðrið sé svona hundleiðilegt?
Jú, maður núna að láta sig hafa það bara.
Já, hann kom hérna askvandan Hallur og hann mun öndalega setjast hérna inn í hljóðstofu, ef við getum kallað það svo. En hérna...
Anna,
já.
Spilaðu semt fyrir okkur eitt jólalag áður.
Já, bittu hægur. Sko, við verðum nú að hafa eitthvað vola sætt hérna. Við ætlum að spila Það á að gefa börnum brauð eftir Ragnhildi Gísladóttur. Já, við erum ennþá að bíða eftir honum Ólafi Sigurðssyni í sundkappa. Þau eru mætt hérna brosandi eða þannig Hallur Þór Sigurðsson og Sandra Sigurjóns. Ljúft fólk, ekki samt Steingrímur?
Jú, og það verður vonandi hægt að tala við það í friði vegna þess að það birtist hérna hún konaðan og hún var með einangrunarplast til að sitja í gluggann til að taka á okkur aukaröndina.
Enda
á. En þú ætlar að spila eitthvað hérna?
Já, ég alltaf að spila með svo kannum spila. Ég var hljóð sem að koma með fiðlina eða þú vildir að hún veist ekki. Jæja.
Þá veit ég komið með trommusetti.
Nei, guð. En hérna... Já, mér langar til að heyra hérna lag með Pretender, svona fjörugt lag, hljómalag.
Þetta er útvarp Akranes, FM 91,7, morgun þáttur.
Ægilegt stef maður. Jæja, hérna, við erum ætlum að spjalla hérna við þau tvö, Hall og Söndrum, sundi væntalega. Steingrúmi, ég vil að þú byrjir hérna á fyrsta spurningunni.
Já, það sem ég er að velta fyrir mér, ég veit dæmi þetta. Hvað er það sem að fær úlling í sundfélaginu? Ég veit ekki hvað marga mánuð ári, 8 eða 9 eða 10, til að vakna rúmlega 5 á mótnana, fara svo í skólan og fara svo jafnvel á æfingu eftir skólan aftur. Hvað er svona mikið við þetta?
Bara náungli.
Hallur.
Ég veit það ekki eiginlega, þetta er bara eitthvað sem að bara er eins og blóðið borið, sko, bara ef maður hefur áhuga einhverju þá stundar eða bara líkama sálið ekki.
Já.
En hérna, mér langast til að vita, hvernig fer þjálfunni fram, svona fyrst á mótnana? Hvernig byrjuði þið?
Þú ætti nú kannski frekar að svara því.
Sko, það er náttúrulega mjög misjæft en við tökum náttúrulega fyrst bara einhverju uppbytun og... eins og í öllu og síðan bara eru mismunandi æfingaprógram sem við förum í gegnum. Í svona, yfirleitt svona klukkutíma á mótnana, sko.
Þið fá aldrei leið á þessu, ekki þreytandi.
Jú.
Alltaf kom alltaf tímabil sem verður svona voðalega.
Leiður.
Já. Það má þá ekki gefast upp á þeim köpum.
Nei.
En hérna, þetta hlýtur nú að taka ykkur tíma frá okkur. Þið eru ekki einhverju á mótnana, er ekki líka eitthvað seinni partinn eða kvöldinn eða?
Já. Við erum klukkan 6:30 á kvöldi.
Já, og þetta, eitthvað finnst þetta ekki taka neitt tíma frá okkur nú í skóla?
Jú, þetta náttúrulega rosalega erfitt og þetta tekur rosalega mikið tíma frá þú veist félögum, þú veist vinum og svona, þú veist maður.
Mér langaði einmitt að koma inn á þetta, Sandra, að eða þetta miklu tíma bæði í æfingarnar og svo er skólinn, því hljótið að þurfa að fara að sofa taldið snemma. Til að vakna þetta snemma. Er ekki félagslífinu fórna?
Jú.
Það er svona fórna og fórna ekki kannski.
Þið fáið kannski félagskapin ekki, í.
Jú, við erum náttúrulega dauð þreytt kannski nýbúin að sundæðing og fara á ball og svona. En þetta, fyrir sjálfa mig þá hefði nú ekkit mistan einu félagslífi út af sundinu.
Stundan hefði ekkit félagslífi alveg
jú,
að lífa og
svo. Alveg að lífa og svo.
Hvaðan það? En hérna, þið ljótið að fara í keppnisferðalögum og annar.
Jú.
Er ekki töluvert af slíku? Eða er það tímabundið?
Það er sko, já, það er eiginlega mest í janúar og febrúar. Í byrjunum á árunum, þá er mikið af svona litlu mótum. Það er svolítið erfitt að vera að fara kannski aðri hverju helgi á mót. Tekur líka mikla peninga.
Það var þetta að tala innanlands eða ekki?
Jú.
Það hafið þið farið eitthvað erlendis?
Já, við fórum í, hvernig, 88?
Nei, 89. Það fórum við til...
89.
Fórum við til Þýskalands, Hannover.
Og hvernig gekk?
Það var afskaplega skemmtilegt svona. Þetta var svona, já, kannski ekki tekið með neinu trompi en hérna, við vorum hann nýkomin úr frí, þetta, við erum alltaf með frí í ágúst. Það var svona smá pása hjá okkur og síðan fóruðu þarna út sko bara í seinni partinn í ágúst og æfðum hennar svona komum okkur í betra form svo má segja þannig að við æfðum ekkit ofboðslega stíft þar en þetta var, sem þessi
þetta var svona meira skemmtileg heldur
þetta var svona, já, mjög skemmtileg verið skemmtileg
En hérna, segi nú fenguðu nýjan þjálfara hvað er liðið, eitt ár rúmlega?
Já.
Hvernig gengur samvinnum?
Hún gengur bara vel, hann er mjög svona félagslyndur.
Er hann með einhverja nýstálegar svona þjálfunar aðferðum?
Hann er bara sko nýstálegur, skulum við segja.
Já, hann er svona frumlegur.
Já.
Já, hvernig þá?
Bara ég bæði í klæðaburði og framburði.
Já.
Nei,
afskaplega frjálslegur.
Já. Væntalegi framburð, þú talar hann ekki við okkur á ennsku?
Jú.
Hér er hann?
Hann, eða svona, hann kemur kannski með eitt og eitt skot á íslensku, það er svona, kannski ekki alveg.
Við höfum nú verið að reyna að kenna hann íslensku, það gengur
vissjaflega. Stundum læra svona ekki alveg fallegust orðin í íslensku.
Nei, það er mjög algengt, það er oft byrjað þannig.
Já.
En þá erum við kannski komin að því, þeirri spurningu, er það krakkarnir sem að synda, sem að vinna ár eftir ár, eða er þetta þjálfarinn? Hvar liggur aðalvinnan og hver á mestan heiðurinn í þessu?
Það er sko, það eiga náttúrulega bara allir heiðurinn í þessu.
Samvinna.
Það er bæði foreldrarnir, stjórnin á baku sundfélagið og þjálfarinn og svo við.
Foreldrafélags hundfélagsins, það er ákveðlega virtið ekki?
Jú.
Hvernig fer starfsemin fram? Innan vekja foreldra samtaka?
Það er...
Fjárablana starfsemi og
bara þau gera svona ýmislegt bara svona baka kökur fyrir kökupassar og erum að safna einhverjum peningum með einhverjum
yndislegi foreldrar
já, og ef að til dæmis eins og núna þeirra útvarpið er þá kemur foreldrafélagi með allar kökur og svona hérna sem eru hérna frammi ýmislegt svo leis
En þið standi ekkit sjálf í einhverjum svona fjáröfruna leiðin?
Vóðalega lítið
Ekkit marathón sund, það fikk
skilja það er einu svona ári þá svona 10 sund eða 15 sund eða hvað heitir og þá syndum við hálftíma og byggum fólk að styrka okkur 15 á hvern einasta metri sem við syndum þá það koma ágætis peningar út í sí
Það eru sem sé ágæt undirtektir sem þið fáið
Já, já
Og þið finnir meðbyrðin í bænum kannski þess að ég sagði á hana þetta ekki bara fótboltinn hérna fólk farið að finna fyrir
þetta,
því að það sundbær
En þetta náttúrulega sko við erum náttúrulega afskaplega mikið í skugga fótboltans en hérna
Hvað finnst ykkur það? Finnst ykkur að ætti að vekja meiri athygli þá tala ég í fjölmiðlum á sundinu?
Já.
Beinar útsendingar meira kannski eins og gerst í fótboltanum?
Þetta nú svolítið slaft hjá sjónvarpinu ég var bara að segja það að sýna ekki beint frá bikarkeppninni
Já, það mjög slæmt mál
Sko, vera að sýna golf frá Bandaríkjunum
Já.
Bara...
Já, á sama tíma sem eru sett hugsalega 4-5 Íslandsmet
Var ekki að tíma tennis líka í byrni?
Jú, svo
Það getur svo sem elveg eitthvað byrn En hérna, mig langar svolítið að vita hvernig andin í hópnum?
Hann mjög góður bara, held ég
Svona, bara eins og í öllum öðrum félögum, held ég
Haldið þið hópin? Eitthvað, þið eru einhverju vinarhópa þarna?
Já, já
Já,
já Það er það
En hérna, þeir gömlu sem hafa verið að koma og byrja aftur, þeir greinlega eitthvað svona nostalgía heimþrá þarna?
Það eitthvað svo leið, sko.
Eitthvað svo leið.
Eitthvað svo leið. Það
verður að vera.
Já.
Bara að fitna og svona, sko.
Já, eða
það.
Það er svo að taka sér auka kílóin.
Það er það sem að, held ég, dræði þau tilbaka.
Já. Það er svona smá samvisku bíti að horfa á.
Já, já, einhverju liti þá.
Félaga sína í góðu formi.
Já,
ég vil bara hérna þakka ykkur kærlega fyrir spjallið. Sandra, þú vildi fá eitthvað óskalag, er það ekki?
Jú, sjóm í hefinn.
Skulum líða það. Já, þetta var lagið sjóm í hefinn. Nú, það vil nú oft á tímum gleymast að spjalla við allra yngsta fólkið hér í bænum og víða um líf og tilveru. Því ákveðum við að bæta úr því og spjöllum við nokkra hressa krakka úr Brekkubæðaskóla. Við skulum hlýða á það.
Ég heiti Ármann.
Ármann, hversu svona ertu?
Jónsson.
Jónsson. Og hvað ertu gamall?
7.
Og þú þarna litli kall, hvað heitir þú?
Rúnar.
Rúnar, hversson? Hversu svona ertu?
Ég... Garðar.
Þú ert bara alltaf búin að gleyma þig. Hvað ert þú gamall?
7.
Jóra, segðu þú mér fyrst, Ármann, hvað ertu nú að gera allan daginn?
Ég nú mest í skólanum og svona. Mm-hmm.
Í Brekkubæðaskóla?
Já.
Mm-hmm. Hvernig veist þér að vera í skólanum?
Það nú ágætt.
Hvað er skemmtilegst að gera?
Leika sér.
Leika sér, er það? Er ekkert fag sem er sérstaklega skemmtilegt?
Að læra?
Mm.
Jú, í starffræðinni.
Já, þú starffræði snillingu kannski, verðandi.
Já.
Getur verið. En þú Rúnar?
Skemmtilegast í skólanum?
Já.
Ég plúmur starffræðibókina með skemmtilegast í vönda handinu.
Já.
En eins og ég vera að við erum að gera það núna.
Hvað er að gera?
Við erum að klippa svona út og líma.
Mm.
Klippa út eins og hús og svona skýja. Eins og allt mögulegt.
Já, fallega myndir. Ertu alltaf klára að tekna?
Nei, mjög veist ekki því ég góður.
Ekki? Já, hérna. Segðu mér sér, hvað gerir þið svona fyrir utan skóla? Segðu þú mér Ármann fyrst.
Það, fyrir utan skóla?
Já.
Hvernig það?
Bara leika þér, hvað ertu að gera? Hittur vinið þína, heims og...
Já, ég fyrir stundum svona aðeins á flakk.
Svo flakk?
Já.
Heimsækir þá ættingja, eitthvað?
Já.
Jafnvel. Mm. Áttu engin áhuga mál svona íþróttir og...
Nei.
Lítið að því.
Upp á alls í þróttum mig sagði nú bara, hvað heitir hann aftur Black?
Já. Hvað horfir þá á það í sjónvarpinu, í þróttatíma?
Bara Black og bara Black í sjónvarpinu og bara allt mögulegt.
Bara allt þegar tæki fyrir gest. En þú Rúnar, hvað gerirðu eftir skóla?
Gerirðu eftir skóla? Ég fyrir stundi tölvuleik heima hjá mér en stundi fyrir út að leika mér út í garði að róla út í sandkassa kannski fyrir að spila eftir vini mér hann Njálli og Daða og Jónarni eitthvað mér
Ekki, þú leikur aldrei pabba þinn?
Jú, stundum
Já, segi, hæ?
Ég fyrir stundi að spila henni Töskuspil, útjagspil og allt mjög.
Kvistlu, það nóg að gera hjá þér. Hérna, en ertu í einhverjum íþróttum?
Íþróttum? Ég að keppa í fótbolta. Á morgun fer ég klukka fimm.
Já. Hvar verður að spila?
Nýja íþróttahúsin.
Sko, þig. Segir mér hérna, hvernig finnst ykkur að, eruð þið búin að eiga heima hérna á Akranesi? Alla tíð?
Ég fættist í Reykjavík, flutti svo til Sangeri, svo er það hingað.
Já, þú ert búin að búa víða.
Já.
Hvernig finnst þér að vera hér?
Bara gott.
Já. Áttu nóg að vinum og svona?
Já.
Já, það er gott.
Já, ekki nema, ég þekki 25 stelpur, það er bara 19 stráka.
Já, hérna. Stelpunar skemmtilegri?
Já, ágætar svona.
Já, já.
Bara Sunna, hún er alltaf svona. Hún er tökkvand á hún var.
Hvurslags er þetta, er hún ekki dupp alinn?
Nei, kannski ekki.
Eitthvað annað en þú ert náttúrulega greinilega mjög vel upp alinn.
Já, ég er mikið betra upp alinn en hún. Og hún á systur sem heitir Tinna, hún er betri.
Já, já. Það er nefnilega það að þið verður einn einhvern veginn að verða vinir við eitthvað tengifærið. En þú Rúnar?
Hvað er
svona? Hvað ert þú svona, áttu mikið að vinum og svona? Mér heyrðist það nú aða.
Já, vinir 10 stráka og einhver margar stelpur. Lítið verður svona 20 eða 21, annarkort.
Hvernig veist þér að búa á Akranesi?
Ágætlega.
Ágætlega?
Ég átti, ég fæddist hann í bláu blokk, svo flutti ég hann að eitthvað.
Merkilegt. En hérna, finnst ykkur, vantaði eitthvað inn í bæinn? Eða eruð þið alveg ánægði með það?
Já, mér finnst nú vantaði eitt í bæinn. Það er nú dálítið lítið. Ég þekki nú ekki marga sem hefur gælutur og svo er bara eitt gælutur heima hjá mér, það er nú fingur sem bróður minn á, við eigum það nú all en það er mesta vandamálið ef kötturinn sem á heima hliðina hjá vinum mínum hann gæti kannski komist inn gluggann hjá Tryggu og eins og þegar hérna og strýtt fuglunum með það svo leis eins og þegar hérna Þeir eru báði lifandi sko, þá nú betra, en svo hérna þegar stór köttur, það er nú ekki gott fyrir fuglana, kom inn, stökk upp á búrið, hann datt, en fór það sér strax í burtu og búrið datt niður á gólf.
Rúnar, getur þú sagt mér einhverja svona trillisögu eins og hann var að segja mér hann?
Trilli?
Já. Trilli?
Já, það var einhver, hann frænka mín átti einu sinni páagugg. Hún átti líka kisu. Svo var óvart búrið opið og hurðin opin inn í herbergið og köttin fór inn í herbergið og átti hann hlöfti mig fram og það lag svolítið svona það sem að dropar blóð sem dropar.
Þetta var nú sorglegt. En ef við gerum að segja eitthvað svona eitthvað skemmtilegt hvað er nú svona Veistu eitthvað svona jákvæðast við bæinn hérna?
Já,
það var fólki kannski?
Umhverfið og svona.
En þú Rúnar?
Ég. það er svona ágætt.
Já. En segðu mér eitt að lokum, hvað ætlið þið nú að verða? Þú Ármann, fyrst.
Já, ég veit ekki hvort ég ætla að vera húsasmiður. Nei, ekki húsasmiður. Ég var að hugsa að vera málari kannski.
Já. Rúnar?
Ég var ekki að hugsa mér nei, ég ætla að bara vera svona... Lögreglumaður?
Já. Já, hérna. Þá varum við að fara að passa okkur. Þetta er nokkur ár.
Já.
Gera slöflíðin allir
já,
saman.
Já, já, já.
Þetta ætla að ég að vera að bói.
Þegar henni sýs hafa verið að syngja að Better Way fyrir okkur, Josie söngin. Þetta er í tilefni að virðist mér 25 ára afmæli Josie á Írlandi á sínu tíma. En til okkar er komin Hannes Helgason, forseti Josie Akranes. Hannes, hvað er Josie?
Nú, Josie að þetta er alþjóðlegu félagskapur, ungs fólks á aldrinum 18-40 ára. Og undirstaða starfsins er að byggja upp einstaklinginn. Til þess að auðvelda honum að vaxa í starfi og leik. Nú, það má segja með tilgangi og sé að það er að þjálfa hvert félaga í skipulegum vinnubrögðum, stjórnun og mannlegum samskiptum. Þetta er svona helstu atriðin.
Já. Hvað er hérna á Akranesi, hvað eru margir?
Það eru 20 félagar.
20 félagar.
Já.
Eru þá allir aldurshópar, hvernig er það?
Já, þetta er svona frá tvítugt og til fertugs.
En hérna, hvernig fer starfsemi fram svona allan ársins hring? Hvað er það svona helsta sem þið gerið?
Nú, þetta eru stjórnastörf, sex manna stjórn, síðan byggist þetta upp á nefndastörfum. Við erum með ritnefnd sem að vinnur að útgáfu á fréttabréfi félagsins sem að kemur út einu sinni mánuði. Nú, stjórnþjálfunar og skemmtinefnd, hún sér námskeið, Jóðsirhefingin á eitt mesta fjölda af námskeiðum sem að nokkur félagskapur getur boðið félagum sínum upp á. Og síðan erum við með byggðalagsnefnd sem að vinnur að hvers konar framfaramálum í byggðalaginu og meðal annars að þá höfum við verið með tvö verkefni á vegum byggðalagsnefndar í ár, myndlistarsýning og síðan borgarfundum atvinnumál.
Já. Þið sem sé þið búið ykkar fólk þó nokkuð vel undir lífið og í samt við myndlistarsýninguna við verðum vör við Josie í daglega lífinu. Við tókum eftir því að þið stóðuð á bakvið myndlistarsýninguna í samt við MH-tíð. En þið hafi gert miklu meira, þið hafi sett upp vegvísana.
Já, við 84 þá kom upp vegvísi sem er bæði við Akraborg og við innkeisluna í bæinn. Þetta er til þess að auðvelda ferðamönnum að rata bæinn og við höfum endurnýjað hann tvisvar, þessi 87 og núna síðast í mars.
Er þetta hlutu sem að yfir höfuð öll félög gera út allt land að setja upp svona vísa við hverfi sinn bæ?
Ekki öll félög en þó nokkur félög hafa gert þetta í sínu bæjarfélagi.
En þið hafi gert meira, á sínu tíma þá mertu þið svo að segja öll svefniherbyggi í Akranesbæ með rauðum bolta eða kúlu til að auðvelda slökkviliðsmönnum störf sín ef að eldur kemur upp í húsum. Er von á því að þið farið út í þetta aftur í ljósið þess að síðan að þetta var gert hafa komið upp ný hús og fólk hefur breytt húsum sínum skiptur rúður og þess að þar?
Já, þetta hefur nú verið í umræðinni en ekki verið tekin ákvörðun þetta. Það var árið 1981 minni rétt að þá var þetta verkefni framkvæmt og þá kynnti Josie Akranes eldvarnir í heimahúsum og dreifði síðan þessum límmiðum sem þú talar í öll hús á Akranesi og þetta var límt í svefnherbyggisglugga til þess að auðvelda slökkviliðinu ef að kemur upp eldur að næturlagi. En það hefur ekki verið tekin ákvörðun það en hérna mér finnst að það sé full þörf á því að bæta úr þessu.
Já. Þið fyrirgeðu hana?
Já, hérna, mér langaði til að spyrja einu í sambandi við skóla og annað. Fara fram sérstaka kynningar á starfsemi, Jósi?
Er þú að meina þá í sambandi framhaldsskóla?
Já, framhaldsskóla.
Nei, það hefur ekki verið gert. Við höfum haldið ár hvert kynningafundi sem hefum auglýst út í bæ og öllum opin. En kynning í skólanum að hún hefur aðalega farið fram á félaginu í gegnum þau ræðunámskeið sem að Jósi Akranes hefur haldið í fjölbrautaskólanum.
Mm-hmm. Hvernig er ekki mikil ásókn í svona ræðakeppni? Ég þykist nú vita það sjálf.
Já.
En hérna er ekki, ég nú heyrt að það er mikil fjöld og þetta er vinsælt. En hvernig er með ykkur, eru þið með svona ræðukeppni, farið þið eitthvað í önnu bæjarfélög?
Var ekki einnig gær?
Jú.
Jú, þið ekki sagt okkur að frá því?
Jú, það var í gærkvöldi að þá var mælsku og rökræðukeppni, svæði sem er kallað. Og þar kepptu við félag sem að heitir Jósi Brós og þeir komu hingað upp yfir í gærkvöldi og kepptu við okkur og þar var umræðu efnið hvort ætti að lengja opnunartíma skemmtistaða til 5 um helgar og Jósi Brós lagði það til og svo tillaga var því miður samþykkt.
Já, það var sorglegt.
En já, það var það. En kannski aðalega atriði með þessa keppni að þetta er keppni til þess að þjálfa þá sem að taka þátt í þessari keppni. Þetta er í raun og veru framhald þá af ræðunámskeið sem að félagar hafa tekið þátt í og einmitt voru þarna 2 mánaða gamli félagar sem að gengu inn á 10 ára afmæli félagsins sem voru að stíga sem fyrstu skref í ræðumennsku. Já.
Hannes, daginn þá kom litli sonur minn heim úr skólanum ákaflega glaður og kátur. Þið höfðu gefið honum lítabók.
Já.
Viltu segja okkur eitthvað þessi lítabók?
Já, ég get sagt ykkur aðeins frá því að 27. október að það er Jósi dagurinn og heimsverkefni hreyfingarinnar í ár er ungt fólk fyrir heimsfriði og landstjórn Jósi Íslands og byggðamálanefnd og hún tók þá ákvörðun að láta útbúa litabók. Þar voru valdar í litabókina myndir úr verðluna samkeppni barn og unglinga á Akureyri þar sem að teiknimynda samkeppni þar sem að myndirna tengdu þessu kjörorði og þessari litabók hefur verið dreift í alla grunnskóla á landinu.
Já.
Til 6 ára krakka.
Þannig að þetta eru nokkur þúsund eintök að upplagi.
Já, það er það. Og það var mikið ánægja með þetta hjá yngstu kynslóðinni.
Já.
Hvernig fjármagnið þið svona, dæmi?
Fjármagnu við?
Já.
Ert þú að meina starfsemina þá?
Bara, já, almennt, almennt starfsemi. Er ekki einhverja sérstakar svona leiðir sem þið farið?
Jú, það mána ein helsta fjáröfluna leiðin okkar er vegvísirinn, að það hefur verið okkar tryggasta fjáröfluna leið í gegnum árum.
Nú heyri ég það að ungu maður eða ung kona sem fer í Jósi í dag, henni býðst æði margt sem að geti komið henni að notum seinna meir og nú veit ég til þess dæmi að Það var að koma heim maður núna frá Puerto Rico sem að fór út á, já, í nafni Jósi, er það ekki?
Jú, það er rétt, það er fóru 33 einstaklingar frá Íslandi á heimsting hreyfingarinnar sem að þessunni var haldið í Puerto Rico núna í nóvember og Steinar Guðmundsson að hann fór félagi okkar hérna í Jósi Akranes að hann fór á þetta þing sem að var í viku á Puerto Rico og þetta var ja, 18 daga ferð hjá fólkinu 12 dagar í Puerto Rico og 6 dagar í New York já, síðan er ekkit það er ekkit langt síðan að félagi frá okkur fór til Ástralíu Sigur Maríu Sigursson
já.
Á heimsting í Ástralíu þannig að það eru ja, geysileg möguleikar sem að bjóðast í þessu félagskap það er þá náttúrulega helst námskeiðin sem að við leggjum mikla áherslu á þá ræðu námskeið og námskeið í fundarstjórn og fundarsköpum fundagerðarritun þetta eru helstu grunnnámskeiðin auk þess eru við með námskeið í sem heitir lekkurinn í skipulegum nefndastörfum nú síðan eru þessi byggðalagsverkefni þau eru ja byggðalagsverkefni eru ja má segja hornsteinar hreyfingarinnar
það er ja tíminn hleypur frá manni og líklega aldurinn hleypur frá manni því að Anna, viltu segja eitthvað?
Já, mér langar bara að spyrja svona að lokum að lítur að hafa á sér stað aukning í félaginu, ekki satt? Er ekki framtíðin björt hjá okkur?
Jó, það við höfum tekið inn á þessu starfsári að þá höfum við tekið 40 ára en það er ekki vandamál, þú getur starfað fyrir því í félaginu
Já
að þú getur starfað í félaginu en þá máttu ekki þess að taka verkefni frá öðrum.
Nei. Hannes Helgason, formaður Jósi, þakkar innilega fyrir komuna.
Sömmulegst takk.
Hey, Sloopy, eitthvað svo leis. Ég ætlaði nú að tilkynna ykkur það að þið hlítið áðan á viðtal við litla krakka úr Brekkubæskóla. Við ætlum að vera með seinni hlutan á morgun og þá ætlum við að ræða við tvær litlar stúlkur sem eru svo Brekkubæskóla, 7 ára gamlar. Steingrímur er núna að reyna að ná í Karl Sighvatsson símleiðis en á meðan ætlum við að fá að hlýða hérna á ágætan tónlistamann nafni Sting og hann ætlar að leiða ykkur að hlýða hérna á eitt gott lag.
Við erum með Karl Sighvatsson hérna á línunni hjá okkur fyrir skagamann og vafalaust ævivarandi skagamann Karl, heyrir eitthvað í mér?
Ég heyri vel í þér, tengur vörn að sagði
Halli?
Já, sæll, heyrir ekki til mín Hvað er þetta að vera hinnir svokvöldu tæknilegu örðuleikar? Halló?
Kalli.
Hér prófa eitt
reyn. Þá sendum við þetta bara út. Karl Sighvatsson, skagamaður, hvað er að frétta fyrir?
Blessa það, sengjum.
Sæll.
Hvað er að frétta mér? Það gæði fyrir allt ágætt bara.
Já.
Já, ég er nývaknaður.
Já.
Það eru svona helstu fréttinnar.
En hvað er skagamaður að gera í Hveragerði?
Ég hef búin að starfa hérna í Hveragerði undanfarin 2.5 ár sem sérlegur rockorganisti embættisins eins og ég nefndur af söngmálastjóra þjóðkirkjuna sem nú skagamaður líka og býr þarna og hérna er minn fyrsti kennari svona eiginlegi tónlistakennari
Það er Haukur
Haukur Guðlaugsson
Þú ertu að spila
í? Sem sagt, ég spila hér leikir í einum fimm kirkjum sem að tilheyra fram undir þessi áramót Hveragerðis prestakalli. En nú hefur þessu prestakalli verið skipt í Þorláks og Hveragerðis prestakall og þar með verða breytingar á mínum höfum. Hverjar það verða tristi ég mun alla til að segja þær sko. Ég hef nú aldrei getað verið mjög kyrr á sama stað lengi. Ef þeir myndu borga mér 300.000 á mánuði þá myndi ég nú kannski vera kyrjana.
Já.
Þegar það myndi náttúrulega því að það ég myndi vera bara sæti hér í ljúfu lífi og myndi vera sinna hugðarefnunum.
Já, og vinna þínum áhuga málum.
Já.
En popporganistinn og kirkjuorganistinn, rekast þér aldrei ákvörnunum?
Alls ekki, þetta er allt saman á, þetta er svona hvoru tekja greinar á sama trénu, sko, finnst mér.
Já.
Þó að sömum kunni það nú að finnast að ég sé að skemmta skrattanum á laugardagskvöldi og fari svo í kirkjun á sunnudagsmorgni. Jú, það getur meira verið nú, en það getur þá, verður bara að líta svo á, sko, að hérna, að það verði líka skemmta skrattanum.
Já.
Ekki síður en þeim þannig uppi. Fyrstir ég verið eitthvað, húmorinn í lagi í dag, eitthvað.
Já, hann er í góðu lagi.
Já.
En þú komst hérna upp á Skagaundaginn með Magnús Eiríks og Pálma og fleirum og varst að blúsa.
Já.
Fyrringar þig, þú kemur svona upp einskustöðar.
Já, ég hefði nú heldur vilja vera að spila svona við betri aðstæðar hann á Skaganum og sjá fleira fólki undir öðrum kringustöðum.
Já.
Sko, stundum er ekkit gaman að spila eða leika hérna þessa tónlist fyrir fólk sem er búið að hella sig meir en hálta áfengi og annað þessluðis. Ég hefði heldur kosið að hafa verið að spila milli 3 og 5 í einhverju, já, íþróttahúsinu bara.
Já.
Eitthvað, eða bíóhöllinni maður, bíóhöllinni, ef hún er í góðu lagi þá er hún held ég hinn vænlegasti hljómleika salur.
Já, hún er í fínu lagi, búið að stækka sýnuna fyrir þig og hvað eina, þannig að það er bara að koma.
Og hérna, í minnstakosti, ég nú ekki segja endilega milli 3 og 5, en hérna, þessi tónlist og svona óhóflega drukki vína á hreinlega hreint ekki saman, sko, þá vill fólk bara heyra eitthvað almennilegt.
Já.
Sem að flokkast undir þegar að fólk kemur og segir við manni, já, strákar, spilir nú eitthvað almennilegt.
Já.
Já. En hérna, jú, mér finnst alltaf gaman að koma akkur, en svo voru þið nú að fá hana talsvert mikið hérna pípuverkað í kirkjuna og ég held að megin og alveg taka nokkra svona síðdegis ópusa á það. Það þarf ekki endilega að vera bara bak, það má líka spila ýmis konar aðra tónlist þarna á þetta pípuorgel ykkar sjálfsagt. Ég hef nú lítið snert á því, ég kom þannig einu svona spila í brúkaupi á sinni Hauks Guðlaugssonar. Það var nú svona flokkaðist nú undir líka síðdegis improvisasjón einhverja. En ég þekki það ljófæri nú ekki mikið.
En í kirkjunni, er ekki alfæri kirkjumúsingin ráðandi? Máttu spila á orgelið eitthvað annað en kirkjulega tónlist?
Já, nema það að kirkjulega tónlist er bara svolítið teygjanlegt hugtak, sko. Ef þú hlustar á hérna franska nútíma organista í dag, þá eru þeir að leika sér með svona, það sem ég myndi kalla djassljóma. Þeir kannski hafa ekki trommusett og kontrabassa eða ramasbassa eða hvað annað, en þeir eru að vinna með efni sem að, eða efni við fyrir gjöð, sem að myndi flokkast ekki síður nær djassinum heldur en poppinu, sko. Nei, fyrirgjöð, nú er einn ennþá svolítið nývaknaður.
Skemmt að skrattanum í gærkvöldi?
Já, ég veit það ekki, við vorum að spila blues og jazz hérna út á Selfossi svona. Þetta er ekkit svo, sko, þetta er ekkit svo fjarri hvort öðru. Fólk ímynda sér það og auðvitað er náttúrulega þegar það heyrir kirkjukór syngja og Guði í Jesu nafni nú og svo framvegis, að þá náttúrulega tengist það ekki kannski beint poptónlist, en þess má náttúrulega geta að fyrir á tímum þá er þetta vinsæl tónlist og flokkast þar að leiðandi undir poptónlist einhverra tíma sko. Og góðir sálmar eru eiginlega úr hérna alþýðulaga safni sko. Mjög margir. Bach samdi ekki alla þessa sálma sem hann samdi, heldur tók hann á úr alþýðulaga safni og færði þá í búning. Þannig að þetta er auðvitað allt saman greina sama trénu sko. Og ég á það til að taka svona duðleikla sveiflu í kirkjunni, svona ýmsum kannski eldri borgurum til mikillar armæðu en þeim yngri til mikillar ánægju.
Það væri þess virði að koma austur og fara í messu hjá þér einhvern tímann.
Já, ég ætla að koma á messu á Skaganum fljótlega sko.
Já, er það?
Já, ég er búinn að semja við séra Björn og ég eru mestu mátar og hérna þau komu hér skagafólk og skemmtu okkur hér í kirkjunni ekki fyrir löngu síðan og ég vil endilega koma og hérna spila hann frá í staðinn í kirkjunni, þannig að það verður nú einhvern tíma svona áður en að sól hækkar mjög á lofti.
Það er gott. En þú ætlar ekki að flytja upp á Akranes? Aftur?
Sko, ef ég flyt eitthvað núna á Íslandi þá held ég verði nú bara að flytja til Reykjavíkur því að þar hef ég eitthvað að gera sko. Þetta er nú því miður þessi svo kallu atvinnu tækifæri sem að halda manni í nágrenni Reykjavík. Ég held að sé mér finnst of mikið vesinn stundum að búa í Hveragerði. Þannig að þessar stundum er mér ekki einhvern veginn gleymist maður að kalla mann til vinnu vegna sem maður er aðeins fjarri höfustanum og það að vera 40 mínútur akstur fjarri höfustanum virðist ennþá sko standa mér fyrir þrifum að ég fái sko atvinnutækifæri og það er dálítið slæmt, sérstaklega hefur það bitnað á stúdíóvinnu alls konar og ég svona sakna þess nú dullítið vegna þess að stúdíóvinna er svona getur bæði verið dálítið skapandi og hún er alltaf krefjandi yfirleitt. Það er alveg sama yfirleitt hvað maður er að gera í hljóðveri, það er alltaf svona svolítið krefjandi.
Kalli, ég er viss að það býði allir skagamenn að heilsa þér.
Já.
Hérna, þakka þér innilega fyrir að gefa okkur þennan tíma þinn og við býðum bara að heilsa.
Herru Steingur, má ég ekki spyrja þig einnar spurningar?
Jú.
Heldur ég sé nú ekki að eins og þetta gleymdur upp á Akranesi sko, þetta er nú svo langt og liðu.
Ég er ekki viss það Karl, þegar ég sit með vinnufélögum mínum til borðs, þar sem ég vinn inn á Grundartanga og drekk mér kaffi, það hefur komið fyrir þær stundir að menn eru að rifja upp þegar að þeir gengu til press og Kalli satt upp og spilaði popmúsík.
Já, þetta er nú ágætt. Ég náttúrulega á þarna þetta gömul skólasískin og slíkt sko, en æskan náttúrulega þekki mann ekki, það er helst að muni eftir þursafloknum, en hver veit nema hann taki einhvern tíðan og sprett sko.
Já.
Árin langt um líður og þá má eitthvað kannski rifja upp.
Það er býður og vonar.
Já.
Þakka þér fyrir Karl.
Gaman að heyri þér.
Sömmuleiðis.
Já.
Vertu bless.
Blessað.
Karlísík. Við þökkum Karlísík hversinni kærlega fyrir spjallið. Við ætlum að fá að heyra einni Kate Bush, eins og hún kallar sig, og hún talar dýpri skilning. Hlýðum að það.
Og við Akranesingar, þetta er morgunþátturinn. Við viljum endilega minna ykkur á fjársöfnunina sem er til styrktarsölu Auðbjörnsdóttur, hjarta og lungna þega. Það er nú þegar sesti síman til að taka á móti framlögum. Símin er 1-29-99. 1-29-99. Anna, dagskráin á morgun í morgunþætti.
Já, lauslega munum fara þannig fram að Stína Þórðardóttir sem á áhuga mál karate og vörubíl, hún ætlaði að koma í heimsókn til okkar og spjalla í lítið. Við ætlum að hlýða á tóndæmi frá Grundartangakór og spjalla við Þorstein Ragnarsson. Síðan kemur örstuttu pistilum Dimmisjón. Það fylgir einnig með viðtal við krakkan og Brekkubæðiskóla, allt svo gaman. Sigurði Sigursson, hann ætlar að spjalla Grænlandsför.
Já,
ásamt ykkur möðrum, já. Það er ýmislegt sem er á dagskránu hjá okkur á morgun.
kaffi er að vera kalt í okkur og við ætlum fara að drífa okkur heim.
Gott mál. Ég þakka Halldóri tæknimanni innilega fyrir aðstoðinu allan morgun. Verið þið blessuð.
Blessuð.